Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Адміністрацыя калоніі не дазволіла перадаць Мікіту Ліхавіду фільтр для вады. Старшынём кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ зноў абраны Зянон Пазняк. У Гомелі затрыманы Ігар Случак, які змагаецца за беларускамоўнае справаводства.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» у Менску 22 гадзіна. У праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Сёння завершаецца дзяржаўны візыт у Беларусь дэлегацыі Індыі на чале з намеснікам міністра замежных справ гэтай краіны Санджаем Сінгам. Пра падрабязнасці візыту не паведамляецца. Раней, аднак, індыйскія ўрадоўцы некалькі разоў афіцыйна агучвалі інтарэс Дэлі да прыватызацыі беларускага вытворцы калійных угнаенняў «Беларусь Калі». Намеснік кіраўніка Аль-Кайды і другі чалавек у іерархіі гэтай тэрарыстычнай арганізацыі Атыях Аль-Рахман быў забіты ў Пакістане. Пра гэта паведамляюцца заходнія інфармацыйныя агенцтвы са спасылкай на неназванага члена адміністрацыі прэзідэнта Злучаных Штатаў Барака Абамы. Афіцыйнага пацвярджэння гэтай інфармацыі, аднак, пакуль не паступала. Лібійскія паўстанцы захапілі памежны пераход Раз-Ждыр на мяжы з Тунісам. Паведамляецца, што аперацыя праводзіцца з мэтай заблякаваць Муамару Кадафі магчымыя шляхі ўцёкаў з краіны. Тунісскія ўлады паведамілі, што каля сотні прыхільнікаў Кадафі паспелі перайсці праз мяжу яшчэ да прыбыцця паўстанцаў. Генеральны сакратар Аан Пан Гімун заклікаў да хутчэйшага аднаўлення спакою і парадку ў Лібіі. Ён зазначыў, што краіна наводненая агнястрэльнай зброяй і сутычкі працягваюцца ў многіх раёнах Лібіі. Апошнімі днямі паўстанцы пры падтрымцы сілаў НАТО ўзмацнілі баявыя дзеянні ў горадзе Сірт, месцы нараджэння Кадафі, размешчаным за 450 кіламетраў на ўсход ад Трыпалі. Мяркуецца, што гэты горад застаецца апошняй апорай супраціву войскаў адданых зрынутаму рэжыму. Працягваем навіны. Улады Нігерыі ўзмацнілі захады бяспекі ў сталіцы краіны горадзе Абуджа пасля ўчорашняга нападу на будынак прадстаўніцтва ААН, пры якім загінула 18 чалавек. Рада бяспекі ААН у пятніцу асудзіла тэракт, а генеральны сакратар ААН Пан Гімун заявіў, што напад не паўплывае на працу прадстаўніцтва ў гэтай міжнароднай арганізацыі у Нігерыі. Адказнасць за нападу ў Абуджы ўзяла на сябе радыкальная ісламісцкая групоўка Бока Харам, якая вядзе барацьбу з урадам Нігерыі. Улады Злучаных Штатаў наказалі 2 мільёнам жыхароў усходняга ўзбярэжжа краіны эвакуявацца ў глыб мацерыка, каб пазбегнуць небяспекі ў сувязі з набліжэннем магутнага урагану Айрын. Чакаецца, што ўжо праз некалькі гадзін ураган дасягне ўзбярэжжа штату Паўночная Караліна і працягне рух на поўнач. На гэты момант хуткасць ветру ўнутры урагану дасягае 150 кіламетраў на гадзіну. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама асабіста звярнуўся да суграмадзян з заклікам паставіцца з усёй сур'ёзнасцю да наказаў мясцовых уладаў аб эвакуацыі. На датэрміновых выбарах прэзідэнта Абхазіі перамог віцэ-прэзідэнт, які выконвае абавязкі кіраўніка дзяржавы Александр Анкваб. Паводле цэнтра выбаркаму самаабвешчанай рэспублікі ён набраў амаль 55% галасоў выбарцаў. Яго супернікі прэм'ер-міністр Сергей Шамба і лідар адной з апазыцыйных партыяў Рауль Хаджымба атрымалі 21 і каля 20% галасоў адпаведна. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць в інтэрнэце на адрасе «Свабода».